il-gvernijiet statali u l-pulizija tal-pajjiż esprimew l-appoġġ tagħhom għal aktar miżuri biex tkun ikkumbattut tal-vjolenza domestika. F'Malta imnedija il-kampanja il-bankini ta' ċittadini u fl-isport Hamrun Spartans rebħu it-tieni kampjonat konsekuttiv tal-futbol Malti waqt li Valletta jikkonfermaw ir-relegazzjoni tagħhom għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Vittmi ta' atti kriminali miż-żgħażagħ kellhom jimmarċjaw dalgħodu lejn il-Parlament Statali ta' Queensland jitolbu lill-Gvern biex jieħu azzjoni. Trudy Redding mill-grupp Voice for Victims li qed tieħu sehem fir-rally qalet lil Channel 9 li n-nies ta' Queensland ma kinux jaħsbu li jkunu f'din il-pożizzjoni 9 xhur wara li bdew daw l-inċidenti ta' atti kriminali miż-żgħażagħ.
None of it's acceptable. We're at a stage where we've got juveniles that are being kept in watch houses. We've got people that are afraid to sleep in their own homes, and you know we need some real action. We've got ministers that have told victims of violent youth crime that this is a fake concern and a media beat up. So you know what we need some real action. We need to know that they're going to do something about this.
Eluf ta' Awstraljani ħarġu fit-toroq ma' l-Awstralja kollha fit-tmiem il-ġimgħa jipprotestaw kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Id-demonstrazzjoni jitsaru waqt li n-numru ta' nisa li inqatlu mill-irġiel fl-Awstralja din is-sena issa laħa 27. L-Alleanza Nazzjonali ta' Sikurtà tan-Nisa tgħid li l-gvernijiet fl-Awstralja għandhom jagħmlu aktar biex jindirizzaw il-vjolenza fuq in-nisa. Il-gvern ta' New South Wales se jirrevedi il-liġijiet tal-ħelsien bi pledge wara il-qtil ta' Molly Ticehurst ta' 28 sena. Allagatament missieħeb tagħha li kien ħieles fuq pledge wara li kien akkużat bi vjolenza domestika f'dak l-istess żmien. Id-direttur eżekuttiv ta' l-Alleanza Nazzjonali ta' Sikurtà tan-Nisa Catherine Burney qalet lill-SBS News li l-vjolenza kontra n-nisa hija emergenza nazzjonali.
I think it's fair to say that we're in a state of national emergency. When we look at male violence and gender-based violence, our frontline services, who I represent, are at max capacity. We are in a crisis and we need solutions quickly, not in another 6 months.
Gvernijiet statali u il-pulizija mal-pajjiż esprimew l-appoġġ tagħhom għall-aktar miżuri biex tkun ikkumbattuta il-vjolenza domestika. Il-pulizija fil-Viktorja talbu għal reġistru bl-ismijiet ta' dawk li ikunu ħatja bi vjolenza fil-familja biex jgħinu lin-nisa jagħmlu deċiżjonijiet aktar informati meta jibdew relazzjonijiet ma' irġiel waqt li f'Western Australia il-gvern statali jgħid li se jalloka 96.4 miljun dollaru fil-budget ta' Mejju biex iżid is-servizz tat-tim ta' response għal violenza domestika u fil-familja għal 70 fil-ġimgħa. Il-Pulizija ta' New South Wales State li tappoġġja lill-gvern statali jekk jiddeċiedi li jwaqqaf lir-reġistraturi tal-rati milli jagħmlu deċiżjonijiet ta' ħelsien fuq pledge f'każijiet ta' vjolenza domestika. Il-Kummissarju tal-Pulizija Karen Webb qalet lill-2GB li l-vjolenza domestika hija saħta fuq il-pajjiż.
I call it one of those silent crimes along with child abuse and sexual abuse, and frankly it takes up a lot of police time. Domestic violence takes up about 60% or more of general duties time. It doesn't matter whether you're in Sydney or you're in regional New South Wales.
Jekk inti jew xi ħadd li taf trid titkellem dwar violenza domestika jew fil-familja, tista' iċċempel fuq 1-800-737-732 jew Lifeline fuq 1-3-1-1-4. F'emerġenza ċempel 000. F'Malta ġiet imnedija il-kampanja il-bankini ta' ċittadini minn attivisti ta' Movement Graffiti u flimkien għal ambjent aħjar hekk kif ingħaqdu ma' gruppi ta' residenti differenti fosthom l-Aqda residenti Slemiżi, ir-residenti Beltin, il-Marsa Skala Residence Network, ir-residenti Melleħin, residenti minn San Pawl il-Baħar u Azzjoni Tuna Artna Lura Kottonera. وقت الكونفرنس استامبا في طريق الميركانتي في البلد فاليتا اللي سيرفيت بحالة اتنادية اوفيتشيالي تدين الكامبانيا الريسيدنتي و الاتيفيستي سبيغاو السيتواتسيون اللي قاتي اسبرينسا و بوستا لوكاليتايت مدوار مالتا واودش. انت قال لي الانفازيوني تا الاسباسي بوبليشي من الكمرج بلارازان واسلتهم بيش يفرماو كواليزيوني بينيتهم صابيش يحول اوبرسيوني فوق الاوتوريتايات في استقرية تا لقديت انت قال لي دان بيش الانترسي تا تشتادين كوموني يجمحار سامل الانترسي بريفاتي اللي كل ما يمور اتي كومبلو يخطفو كل ركنة تا سباسيو مفتوح في مالتا وفاودش.
Għanet inġib mill-autoritajiet palma unuma għal-planning authority, il-lands, l-MTA, insomma. Da, li ma jridun xieħdu pozizjoni, hija li, muxuma, l-oħraj, li ma jafun xemx permess maħruġ minn entitaja u oħra, mela, eja nalgu din is-saga ta' permessi. Permess wieħed mill-autorità tal-ippjanar jagħti dritt ta' poġġija ta' mwejjed u siġġijiet. U dan wara li l-autoritajiet l-oħra għall-Lands Authority, l-MTA, Transport Malta, il-Kummissjoni għad-Drittijiet Persuni b'Dażibilità jagħtu l-go-ahead tagħhom li suppost tkun ibbażata fuq prinċipi u regolamenti stabbiliti li jridu jiġu mħarsa.
Fl-isport Hamrun Spartans rebħu t-tieni kampjonat konsekutiv tal-futbol Malti u l-10 titlu fl-istorja meta qelbu għal kollox l-Floriana bl-iskur ta' 5-5. Floriana okkupaw l-ewwel post tal-numru ta' ġimgħat madankollu fl-aħħar ġimgħat il-forma tajba ta' Hamrun u ż-żelqa tal-Floriana jfisser li Hamrun huma ċ-champions għalkemm baqa' xi logħbiet. U Valletta sofrew telfa umiljanti kontra Nassar Lions biex ikkonfermaw ir-relegazzjoni tagħhom Challenge League għall-ewwel darba fl-istorja. Din hija l-ewwel darba li Valletta kienu relegati mill-Premier fil-120 sena tal-istorja tagħhom fost xeni kommoventi mis-supporters il-ħadd li għadda. Flobit oħra Marsa Xlok aċċertaw ruħhom mir-raba post tal-kampjonat rebħa ta' tnejn b'xejn fuq Harberians. Slima Wanderers konfermaw postum fl-Europa brebħa dominanti ta' 6-6 fuq Gudja United. F'partita minar storja Birkirkara u Sirens spiċċaw fid-dru ta' 2-2. Santa Lucia kisbu rebħa importanti ta' 2-1 fuq Gżira United. U Balzan u Mosta spiċċaw fid-dru ta' 6-6 punt prezzjuż għal Mostin li qed jissiltu kontra ir-relegazzjoni. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Hobart u f'Cairns u temp il-biċċa l-kbira xemxi f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta 30 jum ta' xahar ta' April tas-sena 2024.